Kde pak pátá? Teď je 11 hodin a 6 minut. Vaším dopoledním společníkem je Český rozhlas Dvojka. A ve studiu už sedí dva dnešní hosté, a to Martin Ježek, balkánský zpravodaj Českého rozhlasu a rozhlasový reportér, a také srbista a polonista Pavel Trojan. Pěkně vítám, dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
A mám tu také vaše společné dítko, a to knihu Tak nám zabili Ferdinanda. Čili avizuju tímto, pokud, milí posluchači, znáte Švejka a tahle věta, i když jste třeba Švejka nečetli, je tak okřídlená a vžitá, že určitě jste ji zaznamenali, a vlastně revokuje z té výročí sarajevského atentátu na následníka rakouského trůnu. Bude to letos v červnu, to z té výročí. Jak moc je živé, pánové?
Je obrovsky živé, jednak v Bosně a Hercegovině samotné. V té knižce najdete třeba kapitolu o tom, komu vůbec postavit pomník. Protože atentátník byl Gavrilo Princip, to je to určitě to jméno k vám také dolétlo, který byl později vězněný v Terezíně.
A on, po něm byl pojmenován most, pokud
skutečně se... Skutečně ten most se dlouho jmenoval Principův, ale teď už se jmenuje zase latinský. A na tom je to vidět, že zkrátka situace není ustálená. A u toho mostu stál asi jenom 10 měsíců pomník Františku Ferdinandovi a jeho choti jakožto obětem, a teď se diskutovalo o tom, jestli ho obnovit, anebo jestli postavit naopak pomník Gavrilu Principovi jako bojovníkovi, a teď tedy cituji ty, kteří si to myslí, jako bojovníkovi proti okupátorům. Takže vlastně živé je to dodnes a diskutuje se v té současné Bosně o tom stále dál.
Pavla Trojana se ptám, jak dnes nahlížejí historikové na sarajevský atentát? Jako bývala by vypukla první světová válka bez sarajevského atentátu?
To je otázka, kterou jsme řešili už včera na setkání v Institutu Cervantes v Praze, kde byl takový panel. My s Martinem k tomu přistupujeme tak, nejsme historici, ale na druhou stranu hodně jsme toho načetli. Ta válka byla na spadnutí. To, že to byl zrovna Ferdinand, zrovna v Sarajevu a zrovna od Gavrilo Principa, který upustil sendvič, vytáhl pistoli.
A zrovna šílenou náhodou, což
a zrovna
možná
šílenou
si tady
náhodou,
můžeme povědět.
K tomu ještě samozřejmě dojdeme, k řidiči Lojkovi. Tak já si myslím, že to možná byla ta kapka, ale že by ta první světová válka z pohledu nehistorika si myslím, že by vypukla tak jako tak. A jestli o měsíc dřív nebo později.
Tak já myslím, že tímto můžeme začít naše povídání o knize, a nejen o knize, ale také o dnešní Bosně a Hercegovině, o Češích na Balkánu s Martinem Ježkem a Pavlem Trojanem na Dvojce Českého rozhlasu. Na Českém rozhlase Dvojce dozněla, řekla bych, případně i hudba z regionu, o kterém mluvíme. Mluvíme o stém výročí sarajevského atentátu s Martinem Ježkem a Pavlem Trojanem, autory knihy Tak nám zabili Ferdinanda. Panové, čím vás dostal tenhle ten region? Možná se nejdřív zeptám srbisty a polonisty Pavla Trojana.
Tak já jsem to měl už v popisu práce při studiích, protože...
A vy jste ale Čech, pocházíte?
Ano, 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 já jsem Čech, ale když už studujete balkánské jazyky a jedno, jestli je to chorvatština, srbština, tak ten region nemůžete jakoby dělit na několik kousků, stejně ho vnímáte jako bývalou Jugoslávii. Takže odtud vlastně jsme začali jezdit do Bosny, Srbsko, Chorvatsko, a najednou zjišťujete ty rozdíly. Nejdřív si projedete tu celou bývalou Jugoslávii a zjišťujete, říkáte si, je to podobný, ty lidi jsou jako výbušný, no a pak, když se poznáváte, už to bylo pár let, co jsem tam jezdil, tak najednou zjišťujete ty rozdíly a Sarajevo vás najednou ničím prostě chytne a nepustí.
Já to musím potvrdit, protože jsem měla možnost jet do Sarajeva na lyže, protože vlastně tam byla zimní olympiáda někdy v 84. Děkuju. A já tam byla tak 4-5 let poté, a to bylo tedy... To bylo neuvěřitelné město. Musím říct, že jsem viděla spoustu měst po světě, a to byla takový unikát. Je tím, jak tam bylo multireligiozní, multikulturní, neuvěřitelné.
Ono je multikulturní samozřejmě méně, než když tam byla v těch 80. letech, protože ta novodobá historie udělala své. Na druhou stranu, ono člověk v tom Sarajevu vystupuje také to, co tam bylo před 100 lety. Sice teď přijdete před, dejme tomu, Zemské muzeum, které postavil český architekt Karel Pařík, ono bude zavřené. To už je zase ten současný problém té současné Bosny a Hercegoviny, ale vy ho najdete přesně v té podobě, jak on ho tehdy naprojektoval podle vídeňského vzoru s těmi velkolepými sbírkami, které tam jsou, a najednou vy se tam postavíte a vidíte to, co vlastně my jsme dokázali v Bosně a Hercegovině a v Sarajevu před 100 lety. Můžete se postavit před skvoucí se radnici, vlastně nově vypadající, protože je nově otevřená a nově zrekonstruovaná, a potom se de facto podívat na titulní stranu naší knížky a můžete přesně před sebou vidět, po kterých těch schodech František Ferdinand šel, když mu zbývalo 10 minut života. Takže to Sarajevo fascinuje právě i tím, že ta stopa je neuvěřitelně hluboká.
Čím tebe ten Balkán dostal? Ty jsi vystudoval v Německu, pokud to dobře vím.
Já jsem studoval na gymnáziu v Německu, tam jsem se naučil německy, a když jsem studoval potom žurnalistiku, tak jsem se rozhodl, že to by jako nestačilo, tu žurnalistiku, protože málo žurnalistů se může živit tím, že jsou mediálními publicisty, že tedy komentují média jako taková, a já jsem se rozhodl, že chci ještě nějakou odbornost a že to bude jazyk. A vlastně můžu potvrdit to, co říkal Pavel, když studujete takový jazyk, jako je balkánský jazyk, tak k němu potřebujete gestikulaci, potřebujete k němu manýry, potřebujete k němu názory těch lidí, potřebujete odposlouchat intonaci, protože ty jazyky jsou skutečně zpěvné. Ten větný i slovní přízvuk se stěhuje. Dejme tomu, změníte pád nebo změníte číslo a už musíte ten přízvuk dát jinak, a to musíte slyšet.
A to je to, já myslím, že hlavně odpozorovat, protože ta gestikulace, to se jinak nedá. To je, a zvlášť ty jižní národy, ty to mají úplně jinak.
A když kdo kouká na webkameru, tak třeba když se někdo na Balkáně rozčiluje, ta ruka musí dvakrát odskočit. Zkrátka je to těžké potom třeba i rozlišovat, koho jak pozdravit, koho políbit dvakrát, s kým se jenom obejmout. Jaksi ta nonverbální komunikace je tam rozhodně bohatší. Tedy.
Ale jsou třeba ještě znatelné, byť nehmatatelné pozůstatky toho, že jsme byli jeden stát?
Bezesporu.
Ano, ano.
Co říká Pavel Trojan?
To je to, co je fascinující asi úplně nejvíc teda pro mě, že když pojedete od Lvova do Sarajeva nebo do Trebině, když už to vezmeme úplně na ten jih, tak máte stejná nádraží. Ty civilizační prvky Rakouska a Uherska jsou prostě, se opakují. A to je podle mě to neuvěřitelné, co nám zůstalo i po těch 100 letech, když už Rakousko a Uhersko dávno neexistuje. Že tohle tam zůstává, určitě architektura, budovy různých úřadů, nemocnice, to všechno zůstává v jednom vzoru.
A proto možná je nám, nebo jsou nám ty státy té bývalé Jugoslávie tak blízké, že máme pocit, že jsme tam trošičku doma.
Je to pravda, a ono narážíte na ty stopy různé, protože třeba když přijedete do Travniku, což je vlastně bývalé hlavní město Bosny a Hercegoviny ještě za Osmanské říše, tak sice máte před sebou skutečné pravověrné muslimské město s hodinovými věžemi, s krásnými mešitami, s ohromnou pevností, která nad tím městem vlastně dělá takovou korunu, to město je sevřené v údolí, je to hrozně krásné místo, ale když potom popojdete k takové restauraci, která je na kraji města, je v takovém hezkém lesním amfiteátru de facto, a najednou před sebou vidíte hráz a vidíte pozůstatky vodní turbíny, a to je František Křižík například. Mm. Takže když vezmete toho průvodce, který my tu knížku vlastně nazýváme z části také průvodcem, tak skutečně můžete snít a koukat na ty stopy.
Ano, tak my tu knížku za chviličku také otevřeme, ještě jsme ji neotevřeli, i když jsme už několikrát zmínili, že vy jste spoluautory knihy, Martin Ježek a Pavel Trojan, knihy Tak nám zabili Ferdinanda, tak se po stopách toho sarajevského atentátu za chvilku vydáme.
Tam zítra budeme se lásku brát.
Je to ta další píseň byla tematická, my do toho Sarajeva před 100 lety teď skutečně zamíříme s Martinem Ješkem a Pavlem Trojanem na Českém rozhlase Dvojce. Tak nám zabili Ferdinanda, řekla paní Millerová, posluhovačka Švejkovi. A bylo to koncem června, stalo se to 28. že, pánové? A jak to všechno bylo? Ona to byla skutečně souhra náhod a okolností, ale ty podmínky už bublaly. Jak to bylo?
Já bych se vrátil k tomu datu, protože František Ferdinand věděl, nebo byl upozorněn dokonce ze strany Srbska, respektive ne František Ferdinand, ale Vídeň, že 28. červen, čili datum, takzvaný Vidovdan, kdy v roce 1389 byla poražena srbská vojska v bitvě na Kosově poli, že není úplně tím nejlepším dnem. Aby se vydal do ulic. Na druhou stranu, bylo to jeho 14. výročí manželství s Žofií, což bylo přednější, protože on chtěl hned po té návštěvě vyrazit zpátky a to bylo v neděli, on chtěl v úterý slavit s dětmi už na Konopišti. Takže já si myslím, že on tomu nepřikládal takový význam.
Čili to varování si nevzal k srdci. Vydal se z Třeboně?
Z
Chlumu u Třeboně. Odjel do Sarajeva?
Tam ještě zvláštní teda ta cesta, protože on nemohl cestovat společně se svojí manželkou, která byla vlastně, co se týká těch šlechtických rodů tehdejších, ona byla níže. Takže on odjel jako vrchní velitel všech sil demonstrativně nejdřív do Vídně, tam se vlastně rozloučili s manželkou, on potom odjel do Terstu, musel se ukázat, že teda to vezme parníkem, respektive bitevní lodí, takže přejel až do Dalmácie a odtud železnicí, aby opět ukázal ten rozvoj civilizační, tak železnicí až do Sarajeva.
Ale těch momentů toho varování, to nebylo jenom to, že vlastně ten den nebyl úplně šťastně zvolen, ale také se mu porouchal vlak snad, porouchal se mu vůz, je to pravda?
Nějak tam nesvítilo, tuším, že něco takového se s tím stalo.
Nešla elektřina a to byla první porucha a druhá porucha ho čekala ve Vídni dokonce. Takže tam byly dvě poruchy po cestě do Terstu.
A přesto si to nevzal k srdci a přesto se vypravil a jak to?
A vlastně rakousko-uherská správa si také to nevzala k srdci v tom smyslu, že ta návštěva byla poměrně špatně zabezpečená. Například ředitel Zemského muzea, tehdejší Číro Truhelka, což byl člověk částečně českého původu, tak byl několikrát za místodržícím Bosny a Hercegoviny generálem Poťorkem, protože František Ferdinand samozřejmě sběratel přírodnin, majitel té veliké sbírky, kterou dodnes obdivujeme na Konopišti, tak chtěl jít do Zemského muzea. A právě Truhelka přišel za tím Poťorkem a říká, co je potřeba udělat a tak dále.
Jak zabezpečit.
Jak je potřeba také arcivévodu z vévodkyní uvítat, protože on přijíždí jako voják, ona naopak jako morganatická manželka. A tady se skutečně Truhelka podivoval, proč je to tak špatně zabezpečené a sám z vlastní iniciativy se snažil své lidi drezurovat tak, aby třeba tu noc předtím do muzea nikdo nemohl a podobně. A to je samozřejmě záhada, proč to tolik podcenili, protože když byl 4 roky předtím v Bosně a Hercegovině císař, tak jeho návštěva byla zabezpečená lépe. Takže těžko říct zkrátka, co se tam přesně dělo, proč vůbec se vydal František Ferdinand do ulic znovu z té radnice, když předtím vlastně se na něj pokusili hodit bombu, to se úplně přesně neví. Takže tady je něco, co někdo jednoznačně podcenil.
Ano, a potom možná bychom si mohli povědět o tom podhoubí těch, řekněme, oni to jsou nazýváni teroristé, revolucionáři, anarchisté, čili té skupiny, která chystala ten atentát.
Ano, já bych možná tady přišel jenom k jedné věci, která se velmi podceňuje. Říká se, že to byla srbská teroristická organizace. Ono to není tak úplně pravda, protože oni, a to se doufujeme, že se to dozvíme v tomto roce z různých článků, filmů, při tom soudu s Gabrielem Principem a s jeho druhy, vlastně vyšlo najevo, že oni, ten takzvaný ilirský pokret, oni byli jihoslovany, oni chtěli jednu velkou jihoslovanskou říši, to znamená, oni nebyli velkosrby a dokonce mezi nimi byl jeden muslim. Takže to je jedna z věcí, o které se třeba úplně tak nemluví. Teď se to opět vytahuje ve všech regionech bývalé Jugoslávie, protože živá historie, samozřejmě každý si na tom chce přihrát polívčičku, ale je to historický fakt, to nebyla velkosrbská organizace, oni samozřejmě byli s většinovými bosenskými Srby, ale hlásili se k jihoslovanství.
A jak ten atentát naplánovali?
To je docela dlouhá kapitola, my jsme se jí tak trochu snažili i vyhnout, protože by nám zabrala v knize velké místo. V každém případě on byl zorganizovaný ze Srbska, z samého Srbska, kde jeden z těch členů...
Gavrilo Princip byl v Srbsku, on do Bělehradu jezdil a tuším, že tam studoval taky.
On se dokonce hlásil do srbské armády v rámci balkánských válek a nebyl přijat kvůli svému fyzickému stavu.
Ano, a on byl velmi mladý, on mu snad bylo nějakých 19 let.
Byl mladý a hubený.
Mladý, hubený, dokonce jsem si přečetla, že pak zemřel na tuberkulózu a měl vlastně souchotiny už tenkrát. A ty náhody, které ten řetěz náhod, možná bychom si takhle mohli říct, které nevarovaly Františka Ferdinanda,
tak vlastně ta velká náhoda je sám řidič Leopold Lojka. To je člověk, který se vlastně určitým neštěstím také dostal k tomu, že potom ten automobil řídil, protože byly vojenské manévry u Velkého Meziříčí, právě na zámku nebo u zámku hraběte Františka Haracha, který byl hostitelem vlastně celých těch manévrů všech špiček monarchie a nejenom jich.
A jemu také patřil ten automobil.
Jemu patřil ten automobil, skutečně Lojka s tím automobilem Františka Haracha dojel až do Bosny Hercegoviny, do Sarajeva, tak aby mohl tam arcivévodu povozit. A ten problém de facto nastal v okamžiku, kdy tedy přijel arcivévoda se svou ženou, s Potiorkem a s Františkem Harachem, který v tom autě seděl také, na radnici. Tam tedy se odehrála ta známá scéna, která je například i v tom koprodukčním filmu, který byl později, kdy skutečně František Ferdinand postavil doslova a do písmene do latě starostu Sarajeva a vynadal mu, nenechal ho ani doříct ten svůj projev, který měl připravený. A potom tedy změnili trasu, zřejmě ještě na té radnici, a odtud pochází rčení, které jsem zaslechl právě na Španělském institutu včera, které v angličtině zní Lojka was not said, to znamená Lojkovi to neřekli. Lojka potom tedy byl ten, kdo špatně odbočil. To jsou takové ty titulky, které se s jeho souvislostí objevují a dokonce se mluví o takzvaném Lojka efektu. To je něco, s čím já nesouhlasím, ale připadá mi to docela vtipné, protože Lojka jako vojenský četař, jako člověk, který byl prostým řidičem, tak tím, že musel začít couvat, tak Gavrilo Princip mohl využít té šance a tedy vystřelit. Kdyby, dejme tomu, Lojka nezačal couvat, a to jsou ty náhody, tak by pro ten den zřejmě skutečně manželský pár přežil, možná by se nic nestalo, protože asi zřejmě by další pokus o atentát nenásledoval už a dejme tomu, že by tedy ta první světová válka začala o 3 neděle později.
Ona začala na svatou Anu, že? Byla vyhlášená.
Ale myslím, že by začala, než začala. Ale takže tady se scházejí určité ty náhody, kde skutečně osoba Leopolda Lojky, u něho se to všechno schází a ten člověk se s tím už na dosmrti nevyrovnal a potom v roce 1926 umřel jako chudý hostinský v Brně. Pravda, že Rudolf Těsnohlídek v Lidových novinách si toho všiml, napsal mu nekrolog, ale jinak to byl úplně zapomenutý člověk. To byl ten úplně maličkatý právě, u kterého sešly všechny ty náhody.
Přestože on vlastně za to mohl. Když se to tak vezme.
Muž, který špatně odbočil.
Já si myslím, že mu milionkrát a tisíckrát řekli, že za to určitě nemohl, ale je vidět, že on tomu prostě neuvěřil.
Ano. Martin Ježek a Pavel Trojan na Českém rozhlase Dvojce. A vy se k nám můžete, milí posluchači, připojit. Můžete napsat mail na jejakaje@rozhlas.cz. O jedné knize na Dvojce teď povídáme s Martinem Ježkem a Pavlem Trojanem. O knize Tak nám zabili Ferdinanda. A ta má podtitul Současné české stopy sarajevského atentátu. Tak jaké jsou ty současné české stopy? Co tam všechno v té knize jste postihli?
Vy tam můžete najít třeba seznam Čechů v roce 1910. Skutečně se nám podařilo získat skutečný výsledek sčítání lidu z té doby. A tak tam třeba najdete jednoho pana Porkerta, který byl účetním radou v Sarajevu právě za té doby, kdy Rakousko-Uhersko okupovalo Bosnu a Hercegovinu a kdy tam byly skutečné tisíce a tisíce Čechů, ať už správních úředníků, železničních inženýrů, stavitelů, architektů, učitelů a takhle můžu pokračovat. No a nakonec vlastně i zásluhou dvojky Českého rozhlasu jsem ozval jeden člověk od Hrádku nad Nisou a řekl, že může nabídnout příběh někoho, jednoho Čecha, svého dědečka, který skutečně do Bosny a Hercegoviny odešel sloužit a byl v Sarajevu a potom dokonce i jeho syn tam pokračoval a tak. A já jsem si říkal, no tak dobře, tak to ověříme, když jsem zjistil, že ve Slovanské knihovně existuje faksimile výsledku sčítání lidu z roku 1910 v Sarajevu a ten člověk na tom seznamu skutečně je. Tak to jsou takové příběhy, které například ilustrují to, jak silná ta česká stopa v té době byla.
Já myslím, že i architektonické stopy lze najít v současném Sarajevu.
Přesně tak. My jsme včera, když jsme si povídali, tak jsme přemýšleli také o tom, jestli vůbec existuje na světě město mimo Českou republiku, kterou výrazně architektonicky ovlivnili Češi. A asi na prvním místě je zrovna Sarajevo, kde Karel Pařík, což je prostě legenda mezi architekty Sarajeva, vybudoval více či méně kolem 150 staveb a to ještě o mnoha z nich vůbec nevíme, protože to autorství, tím se začal zabývat teprve bývalý velvyslanec pan Jiří Kuděla, který takzvaně kopal po archivech a najednou začal objevovat to zlato české právě v bosenské metropoli.
Jsou tam i další stopy, tady jeden mail naráží na problematiku víry v Bosně. Je to stále multireligiózní město?
Sarajevo je multireligiózní, ale ty hranice mezi těmi religiemi jsou ostřejší, než byly dřív. Zkrátka to sousedství už je tam takové, že jedno etnikum je spíše v jedné čtvrti, centrum Sarajeva je spíše muslimské, takže když vy tam přijedete, tak vidíte pravoslavnou katedrálu, vidíte katolickou katedrálu, vidíte skutečně skvostné mešity z dob osmanských, vidíte samozřejmě i moderní mešity, takže to, že ty víry se tam nějakým způsobem potká, to je skutečně v terénu zdokumentováno. Konec konců šeriatskou školu můžete vidět, což je samo o sobě význačné architektonické dílo. Ale na druhou stranu, ono i v té době, v té tehdejší době, třeba kde my popisujeme, jak vznikl sarajevský pivovar, tak to byl nejenom průlom v tom smyslu, že tu současnou budovu, kterou v centru Sarajeva můžete vidět, stavěly české firmy. Ale ono vnést do tehdejšího Sarajeva, když ještě ten úplně první pivovar zakládali za Osmanské říše, vnést městskými branami pivo bylo ilegální. Takže prostě vidíte, že skutečně ty víry tam fungují a fungovaly a v tomto smyslu je Bosna prostě jiná než Česká republika.
Já bych si dovolil jenom poznámku k mostu Gavrila Principa, protože on se nazývá latinský, tak se nazýval předtím z jednoho důvodu. On vedl do čtvrtě, která se jmenovala Latin Luk a to byla čtvrť, chorvatská čtvrť. Osmané nazývali
ano.
Křesťany tímto jménem, vlastně Latino.
Mm-hmm.
Takže odtud ještě jako jedna vlastně taková informace, že do dneška ty stopy tam jsou, ale musíte dobře číst.
Ano. Milí posluchači dvojky, pánové Martin Ježek a Pavel Trojan, pro vás tady ve studiu mají jednu knihu, nejnovější knihu Tak nám zabili Ferdinanda a mají pro vás také soutěžní otázku. Kdo první napíše odpověď na jejakaje@rozhlas.cz, ten tu knihu od pánů Ježka a Trojana získá. Tak ta otázka, Martine Ježku, zní, prosím.
Tedy čí bylo to auto, kterým jezdil František Ferdinand a jeho žena a ještě další lidé po Sarajevu a čí tedy bylo to auto, ve kterém seděli, když přišli o život rukou Gavrila Principa?
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na dvojce.
A i dnes poslouchejte i dál, povídáme o knize Tak nám zabili Ferdinanda, pánu Martina Ježka a Pavla Trojana, kteří jsou ve studiu dvojky. No a musím říct, milí posluchači, že mě skutečně dostalo, kolik z vás odpovědělo, a to okamžitě, na soutěžní otázku Martina Ježka, komu patřil automobil, ve kterém jel následník trůnu a jeho žena a další, když byl spáchán atentát. Nejrychlejší byla Lenka Nováková z Pelhřimova.
No tak tato má samozřejmě blízko, protože ten automobil parkoval mimo jiné také ve Velkém Meziříčí.
Takže my bychom měli teda povědět, komu patřil ten automobil, protože ona znala správnou odpověď, napsala hraběte Haracha byla a ten hrabě Harach se jmenoval František Maria hrabě z Harachu a byl narozen 1870.
A tak. Byl to blízký přítel Františka Ferdinanda, proto také vlastně dal k dispozici ten automobil k té návštěvě Sarajeva a vlastně je to zajímavé i tím, že hrabě Harach byl, ten v tom autě seděl, byl obrovsky otřesen tím, co se stalo, protože skutečně František Ferdinand a jeho žena zemřeli de facto v jeho bezprostřední blízkosti a mimochodem 5 dní poté napsal, nejdříve poslal 2 telegramy a napsal jeden dopis, který se objevil teprve nedávno, kde velmi dramaticky líčil, co se stalo své ženě a tento dopis se mimochodem s těmi telegramy teď vydražil za 10,5 tisíce eur.
Ale...
Takže kdybyste někdo chtěli od dotyčného odkoupit, tak víte, kolik si máte připravit.
Možná bychom mohli povědět, co ještě najdou čtenáři v té knížce.
Důležitou kapitolou je procházka českým Sarajevem. My jsme to i zamýšleli, tuto knihu, jako pozvánku do Sarajeva, takže když se ocitnete v metropoli Bosny a Hercegoviny, tak si s touto knihou budete moci město projít, ale pouze po českých stopách. Těch stop architektonických i jiných je tolik, že jsme dokonce zařadili takovou fotogalerii do knihy, což je vlastně výstava, která byla před 2 měsíci v Praze k vidění a jmenuje se České Sarajevo.
A jsou to skutečné pohlednice dobové. Mimochodem v té době byli v Sarajevu také čeští fotografové, od nichž některé ty pohlednice také pocházejí. A některé ty pohlednice dokonce jsou i česky napsané. A dejme tomu, i když přijdete v Sarajevu, kdybyste tam jeli do pivnice místního pivovaru, tak tam je skutečně velká výstava takových podobných pohlednic. A tam často máte, slouží se mi tu dobře, stíská se mi po vás, beru tolik a tolik korun, pozdravuji domů. Skutečné české pozdravy, nebo naopak ony zhrzené, tam najdete třeba pozdrav stylem čekám už jenom na to, než se najde můj následník, odjíždím, jsem tu nespokojen, Bosna je strašná. To psali ti lidé, kteří tam sloužili, takže proto je to v té češtině a je to o to poetičtější, že se někdy na ty pohlednice psalo zepředu, že tam bylo necháno místo, takže vy si to vlastně můžete všechno přečíst.
Já jsem také slíbila, že řekneme, jaká je dnešní Bosna a Hercegovina. Já myslím, že se zas tak moc nemluvilo o tom, že postihli Bosnu a Hercegovinu katastrofální povodně a není to tak dávno a ty škody jsou tam obrovské na majetku.
Je to tak, my jsme s Martinem byli překvapeni, že česká média tomu nevěnovala nějakou patřičnou pozornost. Kdyby se to stalo v Německu, v Rakousku, tak to tady máme na tajíři denně. Strašně nás to mrzí, protože Bosna jako stát ještě relativně chudý, navíc po válce, kde je obrovská nezaměstnanost, tak teď ještě navíc smetla teda povodňová vlna, kdy teda připomínám, že rok 2002 v Praze to byla procházka růžovým sadem, když to porovnáte s tím, co se teď stalo v Bosně a Hercegovině. To je na další 10 let dopředu.
A vy také se snažíte pomoci a o tom si řekneme za chvilku. Ještě chvilku budeme povídat s Martinem Ježkem a Pavlem Trojanem, autory knihy Tak nám zabili Ferdinanda. Pánové, já mám pocit, že to téma sarajevského atentátu není ukončené. Aspoň já to vnímám jako určitý historický fakt, ale historici nahlížejí různě a mám pocit, že bývá někdy i třeba politicky zneužíván.
Tak když vy přijdete právě do toho institutu Cervantes na Nové Město, kde také budeme knížku posléze křtít, tak tam se můžete podívat na tu napodobeninu kapesníčku zkrvaveného Františka Ferdinanda a můžete se podívat, dejme tomu, na olejomalby, můžete se podívat na postel, ve které nocoval, tak tam si říkáte, tak to skutečně je historie. Ty fotografie jsou šedivé, jsou staré, je to na nich vidět, zrovna tak jako korespondence a tak dál. Jenomže v Bosně a Hercegovině se jen tak něco nepřejde, protože ta událost zkrátka lidi rozděluje, i když by teoreticky neměla být aktuální, měla by vlastně patřit do historie. Jenomže, jak jsme to ilustrovali třeba na těch pomnících, jedni by postavili pomník Gavrilu Principovi, protože je hrdina, a druzí naopak Františku Ferdinandovi, protože on je oběť. A to je to, co lidi nadále ještě rozděluje, zkrátka ty emoce jsou stále tady a jedni si stále myslí, že Gavrilo Princip tedy byl hrdina, druzí si myslí, že byl terorista. A teď to samozřejmě někomu vysvětlujte.
Já dodám k Martinovi, že my jsme měli obrovský problém s názvem této knihy. A to z toho důvodu, že kdekoliv jsme s tím přišli třeba i k místním Jugoslávcům pražským, tak jak tam slyšeli, že tak nám zabili Ferdinanda, tak jsme okamžitě byli černý ovce. Aspoň u velké části z nich, protože prostě...
Neznáš Švejka.
No to je první chyba.
Jednak to pravda, že mnozí především na Balkáně tedy tu větu skutečně neznají, to je pravda.
Ale když prostě s touto větou operujete, píšete maily na Balkán a tak dál, tak se všichni trošku jako bojejí. Co to zase vymysleli?
My bychom měli povědět, že vy tu knížku budete křtít a chcete to pojmout trošku charitativně, ten křest.
První, na co bychom vás chtěli pozvat, tak je autogramiáda, která bude teď 5. v 16.30 na Vinohradské 12 v reprezentační prodejně Českého rozhlasu, vydavatelství Radioservis. Takže tam určitě přijďte, my se rádi podepíšeme a rádi se s vámi setkáme, rádi odpovíme na všechno, podiskutujeme o tématu a hlavně můžeme navázat také s těmi pohledy, které jsou malé v té knize a my je tam budeme mít velké.
To je ta výstava České Sarajevo. My jsme se rozhodli, že ji nebudeme posílat dále do světa, ale že uděláme, že ji prodáme a vlastně celý ten finanční výsledek pošleme na konto, povodňové konto velvyslanectví Bosny a Hercegoviny. Takže pokud zítra přijdete a budete chtít mít opravdu ale luxusní obrázek, ještě navíc jako české architektury, tak si můžete ten obrázek zakoupit nebo rovnou uhradit tu částku na povodňové konto.
Ano, možná můžeme to speciální povodňové konto ve vyslanectví Bosny a Hercegoviny zmínit. 120, 1 a 3 nuly, 2, 4, 7, lomeno 55, 0, 0. Tak to je tedy na pomoc Bosně a Hercegovině. Pánové, já vám chci moc poděkovat za to, že jste přišli, uteklo to s vámi skutečně jako voda. Pavel Trojan a Martin Ježek mluvili ke knize Tak nám zabili Ferdinanda a o sarajevském atentátu. Děkuju moc,
ať se vám daří.
A já bych se s vámi také ráda rozloučila a pozvala vás na zítřejší dopoledne. Hostem Martiny Kociánové po 11. bude vulkanolog Vladislav Raprych. Marie Redková přeje krásný den. Naslyšenou.